χιλιάδες εργάτες, την επιχειρούμενη κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, με αποτέλεσμα να ακυρώνονται οι δυνατότητες και για συλλογική αντίσταση απέναντι στα σχέδια των αφεντικών, και την γενίκευση ενός μοντέλου υποαπασχόλησης με την προώθηση του ελαστικού ωραρίου, και τελικά να φαίνεται πλέον ότι το να είναι ένας εργαζόμενος προλετάριος με την κλασική έννοια του όρου φαντάζεται σαν μια κατάκτηση, καθώς διαρκώς όλοι οι εργαζόμενοι οθούνται προς ένα μοντέλο υποπρολεταριοποίησης, αυτό που λέμε λούπε προλεταριάτο, με ακανόνιστα ωράρια, τίποτα διασφαλισμένο όσον αφορά τους μισθούς και τη συνταξιοδότηση. Μιλάμε δηλαδή, για να το συμπερασματικά, για τη διαμόρφωση ενός σκληρού μοντέλου εργασιακής σκλαβιάς, με κυριότερα χαρακτηριστικά την επαρκή αλλά και την επισφαλή εργασία. Δηλαδή, οι άνθρωποι να δουλεύουν όλο και περισσότερες ώρες και τίποτα να μην τους εξασφαλίζει κάποιο είδους σταθερότητα ή μονιμότητα στη δουλειά τους, κάτι που προωθεί ξεκάθαρα τον ανταγωνισμό ανάμεσα στους εργαζόμενους αλλά και στους ανέργους, για τη διατήρηση έστω και στοιχειωδών συνθήκων εργασίας και αμοιβής, ακόμα κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Η κύρια αιτία της προώθησης όλων αυτών των μέτρων είναι ότι το κράτος εντείνει διαρκώς τον εκβιασμό της μισθωτής σκλαβιάς, με αντάλλαγμα απλώς την επιβίωση, και εκβιάζει την υποταγή και την αλωτρίωση για εκατομμύρια προλετάριους. Απόρρια όλων αυτών της εντατικοποίησης της εργασίας, ενός μοντέλου που από την Ολυμπιάδα ήδη είχε αρχίσει να καθιερώνεται και πλέον έχει σε μεγάλο βαθμό παγιωθεί, είναι και τα εκατοντάδες εργατικά ατυχήματα, όπως συνηθίζουν να τα αναφέρουν οι εφημερίδες, οι υπουργοί και οι συνδικαλιστές, που δεν αποτελούν παρά δολοφονίες των εργατών από τα αφεντικά στο βωμό του κέρδους, και οι εκατοντάδες χιλιάδες αναπηρίες που προκαλούνται κάθε χρόνο. Είδαμε και στο βίντεο πριν, που με τους αγώνες των εργατών κατά τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, πόσο σκληρές ήταν οι συνθήκες και πόσο ακόμα μπορούμε να φανταστούμε ότι παραμένουν. Μιλούσαν τότε για έναν αριθμό περίπου 150-170 θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων, που και στις μέρες μας, αν δεν είναι ο ίδιος, είναι σίγουρα πολύ, πολύ πιο αυξημένος. Και κάθε μέρα, με λίγο ψάξιμο, ας πούμε, και όποιος μαθαίνει και βλέπει από τα μέσα, τα ατυχήματα και αναπηρίες που προκαλούνται στους εργάτες εξαιτίας ακριβώς των ελλειπών μέτρων προφύλαξης και ασφάλειας είναι πάρα πολύ μεγάλα. Με λίγα λόγια, για τα αφεντικά, όλοι εμείς, όλοι οι εργαζόμενοι, όλοι οι προλετάροι, δεν είναι παρά αναλώσιμες μονάδες παραγωγής, και αν καταφέρνουν να βγαίνουν και ζωντανοί κάθε μέρα, είναι και μονάδες κατανάλωσης. Ειδικότερης μίας χρήζουν οι μετανάστες προλετάροι, καθώς αποτελούν ένα από τα πιο άγρια εκμεταλλευόμενα κομμάτια, καθώς ζουν και εργάζονται υπό τον διαρκή φόβο της σύλληψης και της απέλασής τους, και ταυτόχρονα σε αυτήν ακριβώς τη συνθήκη ποντάρει και το κράτος, προωθώντας μέσω των μηχανισμών προπαγάνδας και των μέσων μαζικής ενημέρωσης τα ιδεολογήματα του εθνικισμού και του ρατσισμού, ακριβώς για να παραμένουν οι μετανάστες προλετάροι φοβισμένοι, με σκυμμένο το κεφάλι και υποταγμένοι στα αφεντικά τους. Ταυτόχρονα, η προώθηση αυτών των ιδεολογημάτων μέσα στην κοινωνία δημιουργεί και πλαστούς διαχωρισμούς ανάμεσα στους προλετάριους, εντόπιους και Έλληνες, ακυρώνοντας έτσι τις δυνατότητες κοινής και συλλογικής αντίστασης απέναντι στα αφεντικά. Ταυτόχρονα όμως, ακριβώς αυτή η συνθήκη της εθνικιστικής και ελληνοκεντρικής προπαγάνδας προωθείται από το κράτος για να δικαιολογεί και τα εγκλήματα σε βάρος των μεταναστών στα σύνορα Χερσαία και Ιδάτινα, αλλά και στους δρόμους με τους ξυλοδαρμούς και τους εξελισμούς σε βάρος μεταναστών από την αστυνομία και τις επιχειρήσεις Κούβα. Μια πρακτική που εντάσσεται στα πλαίσια μιας ευρύτερης αντιμεταναστευτικής πολιτικής που προωθείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλει να μετατρέψει την Ευρώπη σε αυτό που λέμε Ευρώπη Φρούριο, σύνορο της οποίας προς την Ανατολή αποτελεί η Ελλάδα. Ειδικότερα όσον αφορά τους μετανάστες, μπορούμε να πούμε ότι οι γυναίκες μετανάστριες βρίσκονται σε ακόμα δυσχερέστερη θέση, καθώς βιώνουν μία τριπλή καταπίεση, την έμφυλη καταπίεση γιατί είναι γυναίκες, τη φυλετική καταπίεση γιατί είναι μετανάστριες και την ταξική καταπίεση γιατί είναι φτωχές. Με αποτέλεσμα να υπάρχει μία έκρηξη του φαινομένου που ονομάζεται καταναγκαστική πορνεία, με εκατοντάδες γυναίκες να βρίσκονται στην πραγματικότητα σε καθεστώς ομοιρίας, να δέχονται βασανιστήρια και να μην μπορούν πλέον να ορίσουν ούτε καν τον ίδιο τους τον εαυτό, ούτε καν το ίδιο στο σώμα, όπως τουλάχιστον οι υπόλοιποι προλετάριοι σε έναν βαθμό μπορούν να το ορίζουν. Μπροστά σε όλες αυτές τις συνθήκες και όπως έδειξε και το παρελθόν από το Σικάγο και μετέπειτα και από ό,τι είδαμε και στον ελλαδικό χώρο, μπροστά σε αυτές τις συνθήκες τα ξεσπάσματα της κοινωνικής και ταξικής οργής που άλλοτε μπορεί να είναι πιο συνειδητά, άλλοτε όχι, άλλοτε πιο επικίνδυνα και άλλοτε όχι. Μπροστά σε αυτά τα ξεσπάσματα λοιπόν που είναι απόρρια των κοινωνικών συνθήκων, της άγριας δηλαδή εκμετάλλευσης και της σκληρής καταπίεσης και αυτής της ασφυκτικής πραγματικότητας όπως αυτή διαμορφώνεται από τους κυρίαρχους για εκατομμύρια ανθρώπους, το κράτος φοβάται και εντείνει τον κοινωνικό έλεγχο, θωρακίζεται αναβαθμίζοντας το νομικό και κατασταλτικό του οπλοστάσιο και ειδικότερα όσον αφορά τις εργατικές κινητοποιήσεις από τα κάτω, επιστρατεύει και τους συνδικαλιστές και κομματικούς χειραγωγούς. Ειδικότερα στους χώρους εργασίας, ο έλεγχος και η επιτήρηση εδραιώνονται με κάμερες στους χώρους δουλειάς και με την προώθηση της λεγόμενης πειθαρχίας ανάμεσα στους εργάτες, με την ποινικοποίηση των απεργιών με δικαστικές αποφάσεις και την απαξίωσή τους από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως καθοδηγούμενες και όπως είδαμε και στο βίντεο συνέβαινε και παλιότερα να ψάχνουν να βρίσκουν διάφορα στοιχεία τα οποία υποτιμούν τους υπάρχους εργάτες σε απεργία, με την υποκίνηση αντιαπεργιακών κινήσεων στα πλαίσια αυτού που ονομάζουμε κοινωνικός αυτοματισμός, δηλαδή μια κοινωνική ομάδα να στρέφεται ενάντια σε μια άλλη ομάδα που απεργεί, με απεργοσπάστες που τώρα τελευταία εμφανίζονται πλέον και με κουκούλες, όπως φάνηκε στην απεργία των εργατών του Δήμου στη Θεσσαλονίκη, με τις επεμβάσεις των ΜΑΤ και τέλος μέχρι και με την πολιτική, επιστράτευση των απεργών. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά καταστολής των κινητοποιήσεων σε ένα βαθμό συμπυκνώθηκαν στην πρόσφατη απεργία των ναυτεργατών. Χρησιμοποιήθηκαν όλα αυτά τα μέσα και τα ΜΑΤ κατέβηκαν στο λιμάνι και πολιτική επιστράτευση των απεργών και αντιαπεργιακές κινήσεις από δίθεν αγανακτισμένους αγρότες και από την αρχή η ποινικοποίηση της απεργίας που κρίθηκε παράνομη και καταχρηστική όπως η πλειονότητα των απεργιών. Όλη αυτή η κατασταλτική αναβάθμιση και προσπάθεια των κυρίαρχων να πνίξουν αυτά τα ξεσπάσματα και τη διάθεση των ανθρώπων να αγωνιστούν συμβαίνουν στα πλαίσια μιας γενικότερης κίνησης των μηχανισμών του κράτους να θέσουν ολόκληρη την κοινωνία σε ένα καθεστώς ομοιρίας με την εγκαθίδρυση ενός καθεστώτος έκτακτης ανάγκης, όπως προανέφερε και ο σύντροφος, που στην πραγματικότητα μεταφράζεται με τους αστυνομοκρατούμενους δρόμους που βλέπουμε κάθε μέρα δυνάμεις καταστολής παντού, με την εξάπλωση των συστημάτων ελέγχου και παρακολούθησης, τους καινούργιους τρομονόμους, τις διώξεις και τις φυλακίσεις αγωνιστών, που σκοπεύουν ξεκάθαρα στην τρομοκράτηση του παραδειγματισμού των αγωνιζόμενων και στον εκφοβισμό ολόκληρης της κοινωνίας για την αποτροπή και τον έλεγχο οποιαδήποτε εξισφασμάτων και καταστάσεων που μπορεί να μεταβληθούν σε ρηξιακές και να προκαλέσουν τριγμούς στους κυριαρχικούς σχεδιασμούς. Αυτό βέβαια έχει να κάνει και με τη συμμετοχή του ελληνικού κράτους στο μπλοκ των ισχυρών και επιτιθέμενων στα πλαίσια του λεγόμενου Παγκόσμιου Αντιτρομοκρατικού Πολέμου και στην ανάγκη της εξασφάλισης μιας ταξικής και εργασιακής ειρήνης στα μετόπισθεν, ώστε να συνεχίζεται η βοήθεια και η συμμετοχή του ελληνικού κράτους στον πόλεμο απρόσκοπτα. Όσον αφορά τους συνδικαλιστές και κομματικούς χειραγωγούς, ο ρόλος τους παραμένει ο ίδιος και πάγιος, να συνδιαλέγονται σε κάθε ευκαιρία και με κάθε αφορμή με το κράτος και τα αφεντικά, να προτάσουν τη διατήρηση προηγούμενων μοντέλων εκμετάλλευσης ως μια δίθεν λύση, να προωθούν ελεγχόμενες και απονευρωμένες διαμαρτυρίες και απεργίες και τελικά να καταλήγουν να συγκιανεύουν τίτλα από τα αφεντικά, με πολύ πρόσφατο το παράδειγμα της συμφωνίας της ΓΕΣΕΕ με το Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων και τον Υπουργό Απασχόλησης για την υπογραφή της περίφημης συλλογικής σύμβασης εργασίας για 2 χρόνια και τις περιχαρείς δηλώσεις συνδικαλιστών και υπουργών για την επίτευξη επιτέλους μιας εργασιακής ειρήνης. Ένα ξεκάθαρο ξεπούλημα αγώνων των εργαζομένων και το κλείσιμο ενός μετόπου που φαινόταν να ανοίγει γύρω από τις συνθήκες εργασίας και την αναδιάρθρωση των σχέσεων εκμετάλλευσης για 2 περίπου χρόνια. Μπροστά σε όλα αυτά, μπροστά σε όλες αυτές τις συνθήκες και τα κρατικά σκοπούμενα, γεννάται συνεχώς το ερώτημα της δικής μας παρέμβασης και δράσης μέσα σε αυτά τα γεγονότα. Πιστεύω ότι τα συνθήματά μας, επειδή ακριβώς είναι βγαλμένα μέσα από καταστάσεις αγώνα και το κοινό πλέον τρίπτυχο της αυτοοργάνωσης, της αντίστασης και της αλληλεγγύης, συνοψίζει σε ένα βαθμό και μια κατευθυντήρια δράση και παρέμβαση μέσα στους αγώνες. Δηλαδή, την προώθηση της αυτοοργάνωσης των αγώνων, της αυτοοργάνωσης των εργατών και την προώθηση της αυτοοργάνωσης μέσα σε κάθε κοινωνικό χώρο, που είναι ίσως η μόνη ικανή συνθήκη να γεννήσει πραγματικά δυναμικές και ρηξιακές καταστάσεις απέναντι στο κράτος. Της αντίστασης και του σαποτάζ στα σχέδια των κυρίαρχων με κάθε αφορμή και σε κάθε ευκαιρία και της κοινωνικής αλληλεγγύης του αποτελεσματικού ίσως όπλου των αντιστεκόμενων απέναντι στις κατασταλτικές δυνάμεις, στις στρατιωτικές μηχανές του κράτους. Παραμένει τελικά διαρκώς, πιστεύω, ένα ζητούμενο πώς μπορεί να οργανωθεί, με ποιο τρόπο τελικά μπορεί να οργανωθεί η παρέμβασή μας μέσα σε γεγονότα αγώνα που ξεσπούν από τα κάτω, από τους εργαζόμενους, ντόπιους και μετανάστες. Και πιστεύω ότι αυτό που μας προσφέρει ίσως τις περισσότερες δυνατότητες για να μπορέσουμε να δράσουμε και να κινηθούμε είναι ακριβώς αυτές οι συνθήκες που περιγράφηκαν παραπάνω. Δηλαδή μιλάμε για πραγματικά μια πολύ, πολύ σημαντική όξυνση των συνθήκων εκμετάλλευσης που πιστεύω ότι γίνεται από όλους τους ανθρώπους ορατή, γιατί δεν πιστεύω ότι χρειάζεται να πούμε σε κάποιον άνθρωπο που δουλεύει, πόσο δύσκολο είναι κάτω από πόσο δύσκολες συνθήκες δουλεύει, ας πούμε, ή πόσο δύσκολα καταφέρνει να τα φέρνει βόλτα με τους μισθούς πείνας που παίρνουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Δεν πιστεύω ότι χρειάζεται στους εργαζόμενους να πούμε κάποια αλήθεια όπως θεωρεί τουλάχιστον η αριστερά ότι κατέχει και αντιμετωπίζει με πατερναλιστικό τρόπο τις, τις αντιστάσεις των, των εργατών. Πιστεύω ότι χρειάζεται η παρέμβασή μας μέσα σε αυτά τα γεγονότα, γνήσια και αυθόρμητα όπως το κάνουμε, η διάχυση και το μοίρασμα αυτών των προταγμάτων που προανέφερα με τους υπόλοιπους προλετάριους και αντιστεκόμενους στα πλαίσια μιας, στα πλαίσια ενός σεβασμού και μιας ισότητας, ας πούμε, μιας κοινής δράσης τελικά, που εξακολουθεί να παραμένει ένα ζητούμενο, η ριζοσπαστικοποίηση των αντιστάσεων που ξεπηδούν σιγά σιγά, άλλοτε είναι αποσπασματικές. Μπορεί να μην είναι μεταξύ τους, να μην επικοινωνούν μεταξύ τους. Παρ' όλα αυτά όμως δείχνουν ότι η κοινωνική οργή και η κοινωνική αγανάκτηση, όταν μπορέσει να βρει μία διέξοδο, επιχειρεί να εναντιωθεί στους σχεδιασμούς του κράτους και των αφεντικών. Και πιστεύω ότι η παρέμβασή μας με καταλυτικό τρόπο προς την, και η προώθηση μορφών δράσης, της άμεσης δράσης και της ολοένα μεγαλύτερης ριζοσπαστικοποίησης του αγώνα και όψησης της σύγκρουσης με, με τους μηχανισμούς του κράτους, είναι, μας δίνει την, οι συνθήκες αυτές μας δίνουν τη δυνατότητα πραγματικά να δράσουμε μέσα στο κοινωνικό σύνολο, έχοντας πάντα στο μυαλό μας αυτό που έδειξε το Σικάγο, ότι ακόμα και από ένα μερικό συντεχνιακό αίτημα, από τη στιγμή που πλατιάζει και που εμείς επιχειρούμε να, να κάνουμε αυτή τελικά την περιβόητη σύνδεση του μερικού με το γενικό, μπορεί να δημιουργήσει τις ικανές εκείνες συνθήκες ώστε πραγματικά να δημιουργηθούν οι καταστάσεις εκείνες που θα είναι πραγματικά επικίνδυνες και ανατρεπτικές. Πιστεύω ότι όποιο τρόπο δράσης και αν, όποιο τρόπο δράσης και αν επιλέγουμε, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τον τελικό σκοπό, δεν θα πρέπει να έχουμε, να ξεχνάμε ποτέ και να έχουμε πάντα στραμμένο τα μάτια μας και το μυαλό μας στο ότι δεν πρόκειται ποτέ να απαλλαγούμε από την κατάρα της μισθωτής σκλαβιάς αν δεν δείξουμε ποιο είναι πραγματικά το νόημά της, ότι αυτό που, συνηθίζουν να ονομάζουν εργασία για μας είναι, για μας είναι ένας εκβιασμός, είναι ο εκβιασμός της μισθωτής σκλαβιάς με αντάλλαγμα απλώς την επιβίωσή μας και δεν πρόκειται να ξεφύγουμε ποτέ από αυτό το πράγμα αν δεν ανατραπεί η βαρβαρότητα του καπιταλισμού και αν δεν σπάσουμε τη μέγενη του κράτους για την, για την τελική ανατροπή, για την ατομική και κοινωνική μας απελευθέρωση από τα δεσμά του κράτους και της κοινωνίας. Mm-hmm.